20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Naša mila Boko nevjesto Jadrana, prekrivena nebom ko od splave svile, ljepša si od tvoje primorkinje vile i svjetlija od njenog đerdana. Nikada se tebe nagledao ne bi, no da mi je jedno, da postanem valom sinjega ti mora, da pred tvojim žalom da vječito šumim i da pjevam tebi.
Ljiljana Čekić, glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske, bokeljka koja veći dio života živi u Banja Luci, u našoj emisiji parafrazirajući Hermana Hesea koji je govorio da su svi njegovi prijatelji znali šta će da budu, advokati, pravnici, političari i koji kaže ja nisam znao kako da živim to što je izbijalo iz mene. Tako i naša gošća, dok je otkrivala svoje talente i ljubav prema glumi, u međuvremenu je bila najbolji matematičar, dobar sportista, elektroinženjer, a da bi na kraju ipak izabrala glumu. Ljiljana Čekić, glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske, teatrolog, doktor nauka o dramskim umjetnostima, profesor, kolumnista. Večeras je naša gošća. Ljiljana, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Što vas je navelo da se bavite glumom?
Pa, najkraće rečeno ljubav.
Ljubav prema glumi.
Ljubav prema glumi, prema sceni. Pa ljubav negdje možda je najbolja vodilja, ali nas često odvede i možda gdje ne treba. Kad se previše voli, to nije dobro, to nikad nije dobro. Ali pitanje je koliko čovjek može da dozira ljubav. Tako i sa pozorištem, tako i sa životom. Ja mislim da je to poštenije. Možda se ne isplati, ali je nekako ljepše. Dok traje, dok je intenzivno, daje krila. Čovjek se osjeća drugačije, osjeća se sjajno se osjeća. A s druge strane, mislim da oni koji sve rade iz računa, iz interesa, da pa to su ipak jadni životi. Mislim da, često razmišljam o omladini. Valjda kad se čovjek odmakne iz tog starosne dobi, pa bude u nekoj zrelijoj, pa počne da razmišlja o svojoj mladosti i o nekoj drugoj mladosti, pa možda pravi neke komparacije. Mislim da danas ljudi podjednako očekuju ljubav i podjednako ih raduje, ali mislim da im formalno, deklarativno nije prioritet. Sad su za prioritet stavili novac i to brzi, lak novac, a ne brzu i laku ljubav. Ne mora biti brza, treba da traje. Treba brzo da se desi i onda da traje.
I treba da bude laka, jel?
Tako je, da bude laka.
Kao proljetni
lak. Da nas nosi.
Da nas nosi, da. Tako je. Koje je bilo vaše prvo glumačko ostvarenje, Ljiljana?
Pa prvo je bilo na dramskoj sekciji u osnovnoj školi, jel? To tako ide obično. Čovjek se negdje počne pronalaziti vrlo rano, ali nije siguran da li je to pravi put. Radili smo Pigmalion Bernarda Shawa. Mnogo godina, mnogo decenija. U stvari nije mnogo, nego nekoliko decenija nakon toga ja sam igrala u toj istoj predstavi. Ostane to. I negdje se zaokružili.
Na pozorištu Republike Srpske.
Tako je.
A šta je obilježilo vašu karijeru?
Pa ja mislim da je moju... možda taj Pigmalion za širu publiku, mada sam ja uskočila prije mene i igrala koleginice, onda sam ja to odigrala nekih 70-tak puta. Mislim da za moju karijeru, kao i za moj život, ne postoji jedna linija, ne postoji jedan pravac i jedna priča. Postoji puno priča, puno aktivnosti. Ja sam stalno multitasking, stalno radim na nekoliko paralelnih priča, projekata. Uvijek sam, i mislim da to nije loše kad čovjek ima dovoljno energije da to sve gura, nije loše zato što ako vas jedna ta priča razočara, iznevjeri, ostaju ove druge. Uvijek ima nešto što vas diže. Znači, kad radite više poslova negdje u isto vrijeme, tako da kažem u isto vrijeme, mada kad su finalni radovi, jel, onda mora da se radi samo jedno i do kraja, ako hoćete da uradite kako treba. A ako radite više istih stvari, ako imate paralelne neke priče, onda vam je lakše. Jedna vam je kompenzacija za neku drugu, za neko razočarenje, za neki bol, a bola ima. Kako kaže Andrić, što ne boli, to nije život, što ne prolazi, to nije vrijeme.
Kažete, radili ste 70 puta, igrali ste u predstavi Pigmalion. Da li ste svaki put tu vašu ulogu dočarali na drugačiji način? Ili je to uglavnom bilo to?
Pa postoji neka forma koja mora da se ispoštuje kada je u pitanju uloga i kada je u pitanju predstave. Jednostavno, ako bi čovjek previše išao u istraživanje, onda bi i u neko mijenjanje, onda bi počeo da narušava osnovni koncept predstave. Ali vi svaki put igrate drugačije. Mada možda postoji jedna uloga koja me više odredila, možda više učvrstila u glumačkoj profesiji i bolje potvrdila na neki način od ljudi koji su iz struke. Tu je bila uloga u predstavi, igrala sam ulogu Rime u Koljadinoj predstavi Bajka o mrtvoj carevoj kćeri. Predstava je bila jako teška, bila je teška za igranje jer su bile teške emocije koje sam trebala da iznesem, ali sam doživjela da me gledaju zaslužni umjetnici Ruske federacije. Rusi su inače rodonačelnici savremenog pozorišta, odnosno konkretno Konstantin Sergejević Stanislavski, koji je uspostavio svoj sistem glume, koji se primjenjuje i u Hollywoodu, dakle gotovo cijeli svijet, ovaj svijet kome mi pripadamo. Dakle, preskočit ćemo ove žute, oni imaju svoj sistem. I u svemu su možda ispred, uglavnom drugačiji su. Znači, kad govorimo o cijeloj zemaljskoj kugli, mi zapravo mislimo na ovaj svijet, Evropa, Amerika, ovaj bijeli narodi. Zato se ograđujem od ovog žutog svijeta koji u mnogim stvarima puno napredniji. Recimo, prva knjiga iz glume kineska je iz drugog vijeka poslije Isusa. Mi u to doba nismo ni imali nikakvo pozorište. U stvari, imali smo rimsko pozorište koje se raspadalo. Možda je to najveće, sad da se vratim, možda je to najveće priznanje kada dobijete priznanje od ljudi koji su iz vaše profesije i kada zaslužni umjetnici ruski traže od vas autogram da se potpišete na monografiji Narodnog pozorišta. To je možda negdje najznačajnije priznanje i možda je to bio najteži, najveći zadatak. Koliko publika pamti, ne znam, bilo je relativno davno, ima možda skoro 20 godina od te premijere, ali je bilo jako, jako je bilo.
Da li ste imali neke glumačke uzore kada ste počeli da se bavite glumom? Ili kada ste razmišljali o tome da ćete se baviti?
Neke konkretne
glumom?
Ne. Ali sam svakako imala ljude koji sam poštovala iz profesije. I ono što je zanimljivo, ljudi kojima se divite dok ih gledate na sceni, dok ih gledate na filmu ili televiziji, kada ih upoznate, često to nije to. Dakle, krilatica "nemojte miješati umjetnika i djelo" je jako tačna. Postoje neki ljudi koji vam možda nisu simpatični kad ih gledate. Jednostavno, njihova energija vam se ne dopada. Ušli su u fah pa igraju neke uloge koje vama jednostavno ne odgovaraju. A upoznate ih i onda vidite da su sjajni ljudi. I obrnuto.
Osim u pozorištu, Ljiljana, vi ste ostvarili brojne uloge na radiju Republike Srpske u humorističko-satiričnoj emisiji Zvrk.
Da, to je trajalo nekih 10 godina. Ja sam bila u toj prvoj postavi koja je dosta dugo radila u tom nekom nepromijenjenom sastavu. Bilo je zanimljivo, bilo je dinamično, bilo je veselo dok smo radili, ali jednostavno 10 godina je dug period kad snimate svake sedmice. Negdje potroši se emocija. Možda vam na trenutke to, možda vam nešto drugo predstavlja veći izazov u tom trenutku i onda sam otišla nakon nekih 10 godina iz te priče, ali to je jedna lijepa uspomena.
Da ste možda razmišljali da se vratite ponovo, Zvrk se i dalje emituje na talasima radija Republike Srpske?
Pa nisam razmišljala.
Nisam. Također ste na radiju sarađivali u emisiji Riznica znanja. Kako je to bilo iskustvo za vas?
Pa bio je izazov. Bio je izazov. Ja sam tada bila postdiplomac, pa sam intenzivno učila, istraživala, pisala radove i onda sam dobila priliku da sarađujem u jednoj naučno-popularnoj emisiji. Te moje emisije, prilozi za te emisije su mi kasnije u životu jako dobro poslužile kao materijal za predavanja. Za predavanja na fakultetu. Dakle, ja sam to vrlo ozbiljno pisala, ali sa izvesnom dozom anegdota koje su pratile događanje i istorijske događaje vezane za pozorište, pa bilo mi jako bitno da se ta priča lakša ipak i za radijske slušaoce, za ljude koji nisu iz te branše. I onda sam se trudila da bude zanimljivo. Obično kad kažete da je nešto istorija, to odmah ljudi se naroguše i misle da je to sad nešto dosadno, neke cifre, neke godine, neki podaci. Ja sam naravno pominjala i godine, ali više sam se fokusirala na ono što je bila estetika, na ono što je bila priča, na ono što je lijepo i što se lako pamti.
Je li vam neka od tih priča bila možda posebno draga?
Pa konkretno sad neka ne, ali...
O nekom dramskom piscu... Umjetnici, umjetnost.
Možda mi je najveći izazov bilo ono što ne postoji prevedeno na naš jezik. Dakle, to su neka američka alternativna pozorišta, američka avangarda. Postoji literatura, ali ne u tom obimu u kom sam ja obrađivala za emisiju, pa sam čak neke dijelove prevodila. Bilo je tu dosta posla. Možda to nije izgledalo u finalnom obliku da se čovjek potrudio. Ali zaista sam se trudila i to sam radila onako svojski, pošteno. Mislim da je to lijepo i da će prije ili kasnije se emitovati na radiju ponovo. Možda bih ja sada, kad bih radila, sigurno bih napravila neke izmjene, ali mislim da je to dragocjeno. I bilo bi dobro kada bi ljudi koji su stručnjaci u svojim oblastima napravili nešto slično, recimo za istoriju muzike, zašto da ne? Za istoriju likovne umjetnosti. Krećemo od Altamire, krećemo od pećinskog slikarstva do današnjih dana, mada je više obrađena istorija umjetnosti. Jer, znate kako, kod nas, šta je problem sa pozorištem na ovim našim prostorima? Ne mogu da kažem u zemlji, jer u pitanju je ne samo region, nego i malo sjevernije. Sve do ovih od kojih smo prepisivali, recimo do Austrije i do Beča, od koga smo prepisali školstvo i sve smo prepisali. Neko je nekada davno sastavio plan i program i u plan i program je uveo likovno vaspitanje i muzičko, a pozorište su preskočili. Recimo u zemljama zapadne Evrope postoji pozorište, izučava se pozorište kao što se izučava muzička umjetnost ili likovna. Isti slučaj je i sa Sjedinjenim Državama. Dakle, sistemski se kroz obrazovanje izučava, a mi smo to negdje preskočili. Poneka škola ima dramsku sekciju, neka nema, i na tu dramsku sekciju idu oni koji imaju afinitet, ali ne prolazimo neko obrazovanje, sistemsko obrazovanje kada je pozorište u pitanju. Mada ja mislim da mi imamo recimo veću publiku nego što je likovna umjetnost. Čak i muzička, ako govorimo o ozbiljnoj klasičnoj muzici. Sigurno da klasično pozorište ima veću publiku. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire
Evo, kada govorimo o pozorištu, vi ste i autor predstave Ostajte, u kojoj igraju studenti, neafirmisani glumci. Ova predstava nastala je na osnovu vaših razgovora, istraživanja, istinitih priča ljudi koji su otišli odavde.
Da, ideja je bila da napravim predstavu o motivima. Zašto mladi ljudi, i ne tako mladi, ja? sad smo svjedoci toga da i ljudi u nekoj srednjoj dobi odlaze sa ovih prostora, možda odlaze i neki koji nemaju baš razlog, bar gledano sa strane. Znači, imate situacije gdje ljudi imaju riješeno stambeno pitanje, imaju pristojne plate, ali ipak se odlučuju da odlaze. Zašto? Pa zato što traže više, očekuju više. Možda su im očekivanja realne, možda nisu. Mislim, to će pokazati život, jer ima onih i koji se vraćaju. I sad, pošto je to postala jedna masovna pojava, dakle, ne samo na Balkanu, mi smo gostovali u Poljskoj i tamo također odlaze mladi ljudi, ne u onom procentu u kome odlaze kod nas, ali odlaze. Odlaze u neke zemlje koje imaju bolji standard. I meni to istraživanje bilo zanimljivo, naravno, uvijek kad nešto istražujete i kad radite. Ono što vas najviše boli i što vas se najviše tiče, to najbolje i najdublje istražujete. Meni se desilo da je moje dijete otišlo. I kad vam odlazi neko ko vam je najvažniji na svijetu, onda to boli.
Da, ali to je otišlo da studira, je li tako?
Da, otišlo je da studira.
S namjerom da se vrati.
Za sada još uvijek planira da se vrati, a šta će biti to, to ćemo da vidimo. Mislim, vrijeme je ispred nas. Tako da njen odlazak od kuće i odlazak u neku stranu zemlju i moji odlasci u posjetu u tu stranu zemlju dali su mi neki drugi uvid. Znate, kad idete turistički u neku evropsku metropolu, to je jako lijepo. Pa nešto putujete, pa gledate, pa razgledate, pa kupujete neke sitnice ako nemate para za krupne stvari. I ako vam ne trebaju, ja? I onako smo potrošačko društvo, stalno nešto kupujemo. Onda su vam divne fontane, trgovi, muzeji, sve vam je zanimljivo. Ali kad vi odete u neku tih metropola peti, deseti put, pa više vam nije zanimljivo da idete u, recimo u Šembrun. Ne znam koliko sam puta bila, ako još jednom odem sa nekim do Beča i odem do Šembruna, ja mislim da ću otkazati, da ću reći ne mogu tim brojem metroa ne putujem više. Obiđete te neke glavne muzeje, za nas je, nama su te ulaznice jako skupe. 15 ili 20 evra je puno. Da kad god odete, kao idem malo da vidim šta ima u muzeju. Dakle, odete jednom, pa odete nakon par godina. A ako vodite raj, onda idete češće kao ja, pa vam malo vam i dosadi. Ili, na primjer, Albertina je najjeftinija, ona je nekih 10-12 evra ulaznica, što opet nije jeftino za naše ljude. Tamo se bar mijenjaju postavke, pa možete svaki put da vidite nešto drugo. Ali nakon određenog broja odlazaka u taj grad, prestanete da idete na ta opšta mjesta koja obilazi se, šta, Šembrun, Hofburg i tako dalje, zgrada secesije i sad vi to vidite već nekoliko puta, više vam nije zanimljivo. E onda počinjete pomalo da budete dio te priče, odnosno dio ljudi koji dolaze u posjete povremeno i onda shvatite da je ta samoća strašna. Sa druge strane, to jeste grad u kojem nije problem da čujete svoj maternji jezik. Mislim, na svakom ćošku ćete sresti nekog Jugovića, velika je srpska zajednica, ali to su neki tuđi ljudi. To su neki ljudi koji vi ne poznajete. Vi šetate satima i nikom vam ne kaže zdravo ili dobar dan. Možda vam u Banja Luci smeta kad živite ovdje decenijama ili cijeli život kad živite, što ćete stalno nekog sretati, nekog s kim se pozdravate i ne pozdravljate, ali kad vam nešto zatreba, vi znate te ljude. Boli ta tuđina. Ja nekad razmišljam kako je, recimo, između tih mladih ljudi, mislim, naravno ja govorim o svom djetetu, ali govorim i o svim drugim mladim i ne tako mladim, možda njima još teže. Između njih i cijelog tog milionskog grada dijeli ih samo jedna vrata i jedna brava. Iza toga je cijela vasiona tuđih stranih ljudi, nepoznatih događaja, neupućenosti u to kako se, u koji dio grada se može otići, u koji se ne može, gdje ste dobrodošli, gdje niste, gdje trebate da budete oprezni. Dakle, neka nepisana pravila koje ovdje usvajate, koje vas uče roditelji, koje vas uči škola, koje vas uče rođaci, vi rastete, vi ste dio ove sredine, a tamo odlaziti nekako ste nakalemljeni. Mislim, nije to ništa neobično u prirodi, čak i kod biljaka, jel da se kalemi na krušku, se kalemi šljiva, dunju, šta god, ali nije prirodno. Tako da nije to loše da biste spoznali kako funkcioniše ta neka druga kultura i možda ako se vratite, donećete neke nove uvide u svoju sredinu, mada nažalost ti mladi ljudi se ne vraćaju. E sad, ja sam otišla malo široko, ali sam pričala šta je mene potaklo da radim istraživanje. I šta je to sa čime se oni susreću? O čemu se ne priča? Mi smo kao civilizacija, kako to Scott Peck kaže, ljudi laži. Ljudi laži, neko ode tamo pa mu bude jako teško i spava u zajedničkom smještaju sa 6-7 cimera i onda dođe, vrati se na Balkan i onda je kao bogat je, ima pun novčanik para, pa je nešto, kao sebi ugađa. Ugađa sebi ovdje jer tamo ne može. Tamo mu je preskupo, tamo je ulaznica za pozorište najjeftinija 20 evra. A ti isti ljudi kad su ovdje ne idu u pozorište. Ima koncert, ima svega, ali pitanje je koliko, znate kad neko kaže ima platu, ne znam, 1.500 evra u Beču, pa to je kao da ima 700 maraka u Banja Luci. Mislim, ljudi ne govore o relativnim cijenama, da li je nešto relativno jeftino ili skupo, tamo kafe nema ispod 3 evra. Razumijete? I onda se poredi odnos cijene ili ne znam, tako, štede, jedu najjeftiniju hranu, spavaju u kolektivnim smještajima i onda kao kad se vrate, pa kao nešto imaju novca. Jel život tih 20 dana kad se vrate kući? To je 11 mjeseci se radi i samo se radi i nema kulturni, nema onog što je bilo u doba socijalizma, 8 sati rada, 8 odmora, 8 kulture, jel? Nema toga, nekakvih 8 sati, nema ničeg. Možda ima neka izložba na trgu. Da li oni mogu tamo da kupuju slike njihovih slikara? Pa ne mogu, to je preskupo. Da li mogu da idu na neke ozbiljne koncerte? Pa ne mogu, nema ispod 20-30 evra, ništa. Onda oni to kad preračunaju na ove naše domaće cijene, šta ovdje sve mogu za te pare. Tako da mislim da realno ti ljudi se muče tamo. Tamo se muče i onda dođu ovdje. E sad, u jednom momentu, pogotovo ako su mladi, prihvataju tamo neki sistem vrijednosti. Pitanje je kad se vrate koliko mogu da se adaptiraju na neke naše probleme na koje smo, recimo, nas dvije priviknute. Decenijama priviknute na neke ne tako dobre stvari. Da.
Ova predstava Ostanak igrana je oko 30 puta. Igrali ste i u Crnoj Gori, i u Srbiji, i u Poljskoj. Na drugom govornom području. Kakve su bile reakcije publike?
Pa uglavnom su slične. Uglavnom su slične zato što su univerzalne teme. To su teme najteža tema u predstavi je tema o samoći. Samoća je strašna. Strašna je kada živite, recimo, živite sad u Banja Luci i odselite u Trebinje ili obrnuto. Dakle, pripadate istom govornom području, istoj državi, istom entitetu. Dakle, isti su zakon, isti je novac. Ne morate da preračunavate stalno. I recimo, ja uvijek imam problem i u Srbiji i u Hrvatskoj dok ja izračunam te kune i dinare. A najveći problem je red veličine. Ono, da li je nešto 3 marke, 30 ili 300, kao nula gore, nula dolje. Da. Dakle, ovo je, znači, ista zemlja. Ali kad odete od svoje kuće, vi ste u tuđem. Bez obzira što je to vaše, to je opet tuđe. Onaj ko se nije nikada selio, on ne zna kako to izgleda. Ne zna kako izgleda kad dođete u grad u kome ne znate nikoga. Iako znate jezik. Znači, ta djeca, ti ljudi nauče taj njemački, koliko pa. Mislim, ne samo njemački, engleski se podrazumeva za tu generaciju da ga znaju da govore. Sad koliko govore, to je drugo pitanje.
Da. Ajde, kada ste pomenuli ovo selenje iz grada u grad, treba da kažemo našim slušalcima da ste vi rođeni u Dubrovniku, da ste jedno vrijeme živjeli u Herceg-Novom, zatim ste došli u Banja Luku. Kako je na vas djelovala ta selitba i koliko vama, recimo, more nedostaje?
Selitba je bila strašna. Kratko bila je strašna. To je to što govorim, samoća. Samoća. Znači, mi smo se, ali opet kad odete sa porodicom, drugačije kad idete sami. Znači, najveće bismo se kao porodica nalazili zajedno i onda smo prepričavali šta se kome dešavalo i mama, tata i brat su čekali mene da se vratim i da imitiram svoje profesore koji su mi predavali. To je bila zabava, kao malo radosti u toku tog strašnog depresivnog dana je bilo kao doće Ljilja pa će ona sada imitira ove svoje. A djelovali su mi prilično egzotično. Kako je bilo? Pa bilo je teško prvo zato što je to potpuno različito. Sve je različito. Izuzev jezika, jel? Mislim, različito na ovom našem nekom mikroplanu balkanskom. Prvo, meni je bilo vrlo neobično kako živjeti u gradu koji nema more, kako imati orijentaciju. Jer kad imate more, znate gdje je more, pa se sve ostalo definiše u odnosu na more. E sad, Banja Luka nema more. Onda mi je tata objašnjavao, pa ima Vrbas. Pa dobro, ima Vrbas, ali nekako mi taj Vrbas ima s jedne i s druge strane. S druge strane mora, nema s druge strane mora. S druge strane mora je pučina. Klima je drugačija, ljudi su drugačiji, mentalitet je drugačiji, ponašanje je drugačije, sve je drugačije. Iako mi obično imamo tu sliku mora koja je ljetna slika. Gradovi, primorski gradovi ljeti, to nisu oni, to su gradovi prepuni turista. A autentični primorski grad je ono što vidite zimi. to su često pusti, prazni gradovi u kojima ljudi sjede u svojim kućama, dosta su zatvoreni, možda baš iz klimatskih razloga, civilizacijskih, ti vijekovi pod Mlečanima. Meni su recimo fascinantne, to sam kćerki prošle godine pokazivala, kuće pravih Bokelja. Dakle, ne govorimo o Hercegovcima i Crnogorcima koji su se doselili ili neki drugi koji su stigli, nego baš prave bokeljske kuće od starih bokeljskih porodica. To su kuće koje imaju velike zidove, to su kuće koje imaju kapije i vi ne vidite te kuće, vi ne vidite te ljude. Nije to Amsterdam, pa gledate kako ljudi žive iza prozora koje nemaju ni zavese ni ništa. Dakle, žive, tako reći, na ulici, samo su staklom odvojeni. Ovo je potpuna suprotnost. Dakle, to su zatvorene prirode. Teško vas prihvataju. To je ono što smo pričale, da se, kad vam neko dođe na vrata, vi stojite na vratima i pričate.
Ne pozivate nekog
unutra. Ne, pa to je kao... Onda sam ja to, pošto su moji roditelji pa krajišnici, pa nama su ljudi ulazili u kuću i... Ali ja kad odem kod drugarice, stanem na vrata i ona priča sa mnom, ja pričam sa njom, pričamo pola sata, 45 minuta i ja idem kući, ona mi da svesku što sam već došla. I onda vi preuzmete taj način ponašanja. I ja sam dosta dugo u Banja Luci, ako sam ikad to promijenila. I dan danas mi vrlo malo ljudi dolazi kući. Mislim, nije sad na meni nešto smeta ako neko dođe, ali nemam naviku. Mislim, odrasla sam, kad sam, išla sam kod drugarica kući za rođendan. Za rođendan i to je to.
A da li vam nedostaje more? Ne samo u smislu granice do mora i od mora, nego more...
Jako, jako. Jako mi nedostaje more. Kad odrastete, počinjete da se kupate negdje rano, ali prestajete rano. Znači u septembru kad počne škola ne idete. Ja sam završila osnovnu školu. Mislim, to nije tako mali period. Dakle, ja sam došla u prvom srednju u Banja Luku. Pa vi ste, vama je cijeli život vezan za to more. Ljeti se kupate, ne kupate se svaki dan. Kupate se često, ali ne, jednostavno pa do sad i to mjesecima. A sa druge strane, zimi smo često šetali po plažama, pa onda dođem kući potpuno mokra od one vlage, od talasa koji se odbijaju od obalu, od te hladnoće. Negdje u kosti vam se zavuče i ta vlaga i ta hladnoća. Onda ti vjetrovi, ovdje ne duvaju vjetrovi. Na Jadranu duva ili bura ili jugo i vrlo teško je ustanoviti šta je gore. Dakle, da li ta strašna bura koja kosti probija ili taj jugo koji nosi kišu, pa danima pada. Kiše kad krenu da padaju, one padaju, to danima traje, da ne kažem sedmicama. I onda nedavno mi je jedna prijateljica rekla kao, hajmo malo do mora. Ja kažem, šta ću tamo? Pa kao, hajmo, pa šta ćeš sad na moru? Na moru je hladno, duva, ne griju se kafići, ne griju se stanovi, ne grije se, nema centralnog grijanja. Znači, imaju bolnice i grijete se sami. Poneki hotel ima, nema svaki hotel grijanje na moru. Mislim, ima, daju vam grijalice, jel? Ako radi uopšte. Ali negdje taj miris soli, negdje to... Sada kad odem u Boku, znači konkretno u Boku, ne na svako more, znači drugačije Grčko more, drugačije Špansko, Tursko, mislim, potpuno druga priča. Ono što ugledam i podsjeti me na mladost, ali tako fleševi, kad ugledam neku biljku, jer biljke koje tamo rastu i biljke koje ovdje rastu su potpuno drugačije. Imaju neke koje su iste, ali ipak je to Mediteran. I onda ugledam neku biljku i kad ste mali, valjda ste onda više upućeni na te niže vizure. I onda ugledam neku biljku i kažem, jao Bože, ja ovo nisam vidjela godinama. Drugačije su žive ograde, drugačije cvijeće, sve je drugačije. Mirisi su drugačiji. Mirisi Mediterana, to mi nedostaje. Nedostaje mi to more, ta vlaga u kosi, vlaga... Bez obzira što to nije to simpatično, nije to ni lijepo, ali kad odrastete... Kad vam je ta vlaga dio odrastanja, onda vam je to negdje nekako prirodno. Vidim, gledate me, nije vam baš...
Jeste, to vam je drago. Da, ja vas potpuno razumijem.
Da, vraća vas u neke lijepe dane, u neko djetinstvo, u neko odrastanje.
Se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor.
si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor. Lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices. Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor, y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor.
Iz Dubrovnika u Herceg Novi, iz Herceg Novog u Banja Luku, završili ste srednju školu, bili ste đak generacije, zatim upisali elektrotehnički fakultet koji ste također u roku završili. A evo, bavite se glumica, profesor, pisac, teatrolog, sve osim profesije elektroinženjera.
Pa da, ima malo ispravki. Nisam ja živjela u Dubrovniku, nego Herceg Novi nije imao porodilište, pa su se onda djeca rađala jedni u Dubrovniku, jedni u Kotoru. Pa tata je procijenio da je bolje da se rodim u Dubrovniku i onda sam se rodila u Dubrovniku. Dakle, nije bilo, sad ima porodilište. Htjela sam samo na trenutak da se vratim na to svoje djetinjstvo. Te stepenice, koliko god da su naporne, jer za Herceg Novi uvijek kažu grad cvijeća, zelenila i stepenica. S jedne strane, te stepenice su sjajne. Znači, kad se danas dva puta dnevno popnete uz te stepenice, pa malo plivate, pa vi ne možete da ne budete zategnuti. Tu ne možete
nemate
da,
problema s linijom.
Nemate problema s linijom, s druge strane, nemate problema ni sa muskulaturom. Jednostavno, mislim da tamo niko ne raste sa celulitom. Ja kad sam došla u Banja Luka, onda sam prvi put vidjela kako to izgleda.
Koliko je stepenica u Herceg-Novom? 301, mislim tako.
Ja sam živjela na stepeništu Danice Tomašević, pošto ima šetalište 5 Danica, pa svaka Danica ima svoje šetalište. Zato slabo vozim biciklo, jer smo biciklo vozili samo ispred opštine, jer sam živjela tu pored opštine i tamo je bio parking. Nedeljom su bile svadbe i stalno smo kao klinci trčali, govorili kume izgore ti kesa, i onda bi skupljali tako bombone i neke sitne žute pare. I tu smo jedino vozili biciklo, jer putem, to je Njegoševa ulica, ne možete vi sad tu nešto puno da se vozate biciklom. Onda sam u Banja Luku, kad sam došla, onda sam shvatila puno ljudi vozi biciklo. Ne znam ni da se sankam iz tog perioda, stvarno ne. Volim da skijam, jer sam skijanje naučila u ozbiljnijim godinama, a sankat se ne znam jer nije bilo snijega, pa se nismo sankali. Pitali ste me, da se vratim vaše pitanje na profesiju. Pa da, završila sam elektrotehniku, to me stalno pitaju, to je valjda ljudima čudno. Pa jeste malo. Ogroman je rad.
Dvije različite potpuno oblasti, ili tako? Ovdje je mnogo matematike, rada. Ovam umjetnost druge rada, strane, rada. Odgovornosti. Ne kažem da ovaj posao drugi također nije odgovoran, ali u drugom smislu.
Da, pa ne znam šta da vam kažem, ovaj, kad od ovoga gore, ko vjeruje u njega, kad dobijete malo talenata, onda imate problem jer nemate dara da radite neke profesije. A kad dobijete više talenata, onda je to muka. Jer treba da se odlučite kojim ćete putem da krenete. Mene su nekako s tom matematikom počeli da guraju od osnovne škole, jer sam bila prvak opštine, i onda vas negdje po automatizmu smještaju u tu priču matematike, tehnike i tako. I onda vi idete jer vi to možete. I onda kad možete, kao zašto sad to da ne učiš, ne studiraš, kad to većina ljudi ne može, jer realno matematika nije jednostavna, i ako se ne rodite za matematičara, ne možete to da isforsirate. Kao što ako se ne rodite za sportistu, nećete nikad biti. Dakle, ako imate dar, imate ga, ako ga nemate, ne može se isforsirati. I ovaj, može do određenog, ali ima, kad ne može. I onda tako stignete u neku profesiju, a vi ste mladi, vi ne znate zapravo kuda biste. Mene je svašta zanimalo. Ja sad razmišljam, bože, što nisam bila sportista. Meni tako to ide lako, sve mi je išlo lako. Ja kad sam učila da skijam, onda mi instruktor rekao drugi dan da nikad nije imao ženu koja tako brzo uči, a onda mi je treći dan rekao, ma nisam ja imao nikoga da tako brzo uči u tim godinama. Ovaj, eto, možda sam se trebala baviti sportom. Možda kad bi se ponovo rodila, možda bi se bavila sportom, ne znam.
Mnogo talenata, to je već i veliki problem, ne možete da se odlučite, pa onda
da,
eto,
vuče
vidite
vas,
kao
vuče
vi,
vas, da. Razna zanima, razne interesovanje, mene svašta zanima, mislim, onda je to problem, kao kako napraviti odluku. Ima to kod Hesea, Hese, mislim da je to u Demijanu, kad kaže, moji prijatelji su znali da će biti advokati, ljekari i šta već, a ja nisam znao kako da živim ono što je izbijalo iz mene. E sad, ja sam probala u određenim trenucima u životu da, ovaj, da odživim to svoje. Tako negdje, od prilike.
Ali ipak ste se najduže zadržali u pozorištu u raznim oblicima. Bili ste jedno vrijeme i izvršni direktor, glumili ste, glumite i sada. Evo, i pokretač ste također festivala monodrame mladih umjetnika.
Da, pa to je bilo prije 2 godine. Direktor je pozvao par ljudi koji su neka neformalna direkcija festivala. Mi nemamo to pod tim nazivom, ali zna se koji ljudi su angažovani oko festivala. I onda je on pitao da li imamo neki predlog da obogatimo jubilarni 20. festival sa nekim sadržajem koji ne bi bio skup. Nažalost, mi u kulturi uvijek imamo problem sa financijama. I onda sam ja predložila da napravimo festival mladih glumaca do 30 godina starosti. Iz jednostavnog razloga, jer prvo, ta granica mladosti je kod nas vrlo relativna. Kod nas je sve mlado do 40-45.
A onda sve staro poslije 45.
Tako, a poslije 40 je neupotrebljivo. Dakle, pogotovo žene. Žene iza 40 je ovaj, sad ova gender priča je strašna. Znači, odnos prema ženama kad pređe neku starosnu dobu. Ovaj, i onda sam ja predložila to da damo šansu zaista mladim glumcima, jer oni svi imaju u tokom studiranja i često i kao diplomski rad, imaju monodrame, formu monodrame, gdje se oni ozbiljno bave istraživanjem. Dakle, to nisu one monodrame kad vam televizijsko poznato lice napravi neku tezgu i dođe da uzme pare. Uzme mikrofon, uđe u dvoranu i ispriča 5 viceva i naplati kartu 20 maraka i publika to plati, a dođe, na primjer, Narodno pozorište iz Beograda ili Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada, pa ako je ulaznica 15 ili 20 maraka, onda je to užasno skupo, onda vi novinari znate na presu da postavite pitanje zašto je skupo, a zapravo sa tim predstavama dođe autobus ljudi, umjetnika i pratećih službi tehnike, i šleper dekora, i to sve košta, naravno, i to ne može da se finansira od ulaznica, i tu nas naravno pomaže država. E sada, kada se za takvu predstavu plaća ulaznica, onda je to kao, jao, kako je skupo. A kad se za nekog tezgaroša koji dođe u dvoranu i koji u dvorani priča viceve sat i po vremena, plati 20 maraka, onda je to potpuno legitimno. Kako sam ja grozna kad je estrada u pitanju. Zato što treba oporezovati estradu i treba se pomoći kultura, jer ljudi moraju da znaju da je to različite kategorije. To vam je kao mudrost i lukavstvo. kako to lijepo objašnjavaju, da su to dvije šine od kojih jedna vodi ka Bogu, a druga ka đavolu. E tako je estrada i umjetnost. Jedna vodi ka Bogu. Mislim, ovo iz vizure religijske, ali jasna je poruka. Jedna vodi ka Bogu, a druga vodi ka đavolu. Dakle, estrada vodi kome se sviđa, kome ne. Ja zaista imam svašta protiv estrade.
Jasno, i tako ste vi osnovali festival monodrame mladih umjetnika, odnosno pokrenuli ste, jel, osnivanje.
Već dvije godine taj festival postoji i ove godine. Evo i ovom prilikom pozivam sve mlade glumce koji imaju urađenu predstavu u formi monodrame, a diplomirali su glumu, da se prijave za naš festival. Konkurs je otvoren na stranici Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Ljiljana, vi ste bili selektor Teatar Festar Petar Kočić 2016. godine. Na koji način ste birali predstave za pozorišni festival?
Pa ja sam se trudila da izaberem ono što je najbolje. Međutim, kada odete da tražite ono što je najbolje, vi zapravo izaberete od onog što vam je ponuđeno. Niste vi u situaciji da vi sad, ne znam, da vas neko pita, izaberi šest najboljih predstava zadnjih 10 ili 15 godina koje ste gledala bilo gdje. Onda bi čovjek mogao da sastavi spisak od šest vrhunskih predstava. Ali kada vi gledate nešto što je iz tekuće produkcije, što je ograničeno vremenom premijere, dakle predstava mora biti premijerno odigrana najmanje, u stvari najdalje u zadnjih godinu dana od objavljivanja konkursa, vi ste onda vrlo ograničeni. Neka pozorišta za godinu dana zaista nemaju zaista nemaju predstavu koja je vrhunska po kvalitetu da bi mogla da se uvrsti u neku ozbiljnu selekciju. Onda vi birate od onoga što imate i od toga pokušate prema svom svjetonazoru da izaberete ono što smatrate da je najbolje i što najbolje odgovara vašoj publici. A ja mislim da dobro poznajem banjalučku publiku i publika je jako dobro reagovala na te predstave. Stručna javnost uvijek ima podijeljena mišljenja po pitanju svega. Tako da nije bilo lako. Nije bilo lako, nije bilo ni fizički lako, ni mentalno. Nije bilo ni na koji način, jer na primjer, sjednete u automobil, ja sam ipak žena, i stalno to podcrtavam kako je teško biti žena. I onda vozite na primjer nekih 300 km i dođete u neki potpuno nepoznat grad. Ili ako je taj grad poznat pa je Beograd, pa treba da se parkirate. To je podjednako strašno kao kad je potpuno nepoznat grad. I onda vi dođete u taj grad već umorni, pa se smjestite u taj vaš smještaj koji jedva pronađete, pa raspakujete kofer, odete naveče na predstavu, odgledate predstavu, popričate s tim ljudima. Lakše kad ne popričate, vjerujte mi. Kad ne popričate, onda nemate obaveze. Znate, onako je malo nezgodno, ljudi budu ljubazni, pa vama je poslije neprijatno ako ih ne uzmete. Lakše je kad dođete poluilegalno, pogledate predstavu i odete, to je najlakše. I onda se vratite u tu svoju hotelsku sobu i onda se spakujete. Ujutro ustanete, pa se spakujete i opet taj svoj kofer odvučete u auto i opet sednete i vozite recimo 100-150 km po nekom putu kojim nikad niste prošli ni autobusom, a kamoli svojim autom. I onda opet dođete u neki drugi grad i tamo opet tražite parking mjesto, pronađete svoj smještaj. Tako da ta priča o turizmu, da vi možete da pravite selekciju i da obilazite, ja sam zaista imala želju da obiđem neka kulturna događanja, neke muzeje, izložbe. Međutim, nisam vidjela ništa sem puteva, parking mjesta. Naprimjer, desilo mi se, iz Osijeka sam se vraćala i nisam vidjela da mi je zakačena priznanica za parking. I to sam tek shvatila u Okučanima kad sam silazila s autoputa jer je počela neka kišica. I onda sam upala brisače i kako se brisač pomirio, vidjela sam da neka cedulja odletela. I onda sam se zaustavila tu kraj autoputa, trčala sam po toj livadi da uganjam tu cedulju i vidim da piše kazna za parking. I sad ne mogu da se vratim u Osijek da idem to da platim. A s druge strane stiče mi kazna kad budem ulazila u Hrvatsku idući put, pa onda će me čekati ono na graničnom, kao niste ispunili obaveze prema državi Hrvatskoj. Onda sam krenula da se dopisujem s tom parking naplatom. Došla sam kući, izguglala sam ih. Onda je to danima trajalo. Pa sam poslala priznanicu da sam platila 24 sata parking, ali da sam, ne znam, ušla u idući sat nekih pola sata. Pa da oni to, na kraju mi je čovjek otpisao tu kaznu. Ali to je danima trajala ta prepiska. jer jednostavno, razumijete, vi se bavite, kažem vam, parking mjestom gdje ćete da prespavate, gdje ćete da kupite šta da jedete, neki, onda upadnete u razne restorančiće koji su različitog kvaliteta. Mislim, dinamično i zanimljivo, ali nije baš neka...
Dosta tehničkih problema.
Dosta tehničkih problema i fizički zahtjevno. Znači, onda vozite, evo vi ste Gordana žena i vozač ste, pa vozite recimo, vozite 70-80 km, pa vam se ide u toalet, pa onda vidite jednu pumpu, neko i ne dođi, pa kao sad ću da stanemo, ja ne mogu, gadno. Jer na to, u toj ne dođi, autoput je nešto drugo. Autoput je super jer tamo su svi putnici koji na autoputu stoje i tu nema problema. Ali recimo po nekim regionalnim putima, onda vi tako vozite negdje nekim putevima po unutrašnjosti i onda sad ta lokalna pumpa na kojoj biste stali, tu stoje neki lokalni likovi. Vrlo upitni, koji u toj kafani čuče tako po cijeli dan, zabavljaju se i onda vi uđete kao žena sama.
Da. Vi ste njima već sad atrakcija, naravno.
Da, ali
novi ste tu.
Nije vam prijatno. Nije vam prijatno. Onda sam imala razrađene metode kupovine vode, točenje goriva po 10-20 maraka, pa onda stanete, popijete neku kafu na brzinu s nogu. Dosta naporno, dosta neprijatno. Pa onda kažete, ne, ova pumpa mi nije dovoljno pristojna, ajde idem do druge. Pa nije ni ova pristojna. Ako naiđete na neki grad usputni, treba da uđete u grad, pa opet taj problem. Gdje ući, gdje sjesti, u kakvu kafanu. Nije to vaš grad gdje vi znate gdje, šta, kako. Tako da...
Jeste li kad već stignete, kad dođete na tu predstavu, kakav je tada osjećaj kada nađete, recimo, da, evo, pronašli ste da je predstava adekvatna, bar se obradujete?
Dobar osjećaj.
Dobar osjećaj.
Dobar osjećaj i nekako, znate kako, posle sve te prašine i tih puteva i tih benzinskih pumpi i usputnih kafana, pozorište vam tako čisto i tako lijepo izgleda, tako umiveno. Onda naša pozorišna publika i svugdje pozorišna publika uglavnom se trudi da dođe sređena, dotjerana, da se obuče nešto novo, parfem se stavi najbolji. Tako da pozorište su mi tada izgledala tako čisto i tako mirisno. Eto, to je negdje
i tako to je ta sredina gdje ste vi naučili da budete. Ljeljana, vi ste napisali knjigu Tok u glumačkoj umjetnosti. O čemu je riječ u ovoj knjizi?
Pa ja sam sebi objašnjavala šta radim u glumačkoj profesiji, poslije te ozbiljne diplome sa ETF-a. Pa tok je zapravo sinonim za flow, odnosno sinonim za sreću. Američki istraživač mađarskog porijekla, Csikszentmihalyi, je istraživao pojam ljudske sreće 25 godina i došao je do pojma flowa, odnosno do stanja flowa, kada je čovjek apsolutno srećan. I postoje uslovi koji su potrebni da se ispune da bi se čovjek osjećao srećnim i kako se to manifestuje. Dakle, puna koncentracija, apsolutna pažnja, opuštenost mišića i poznavanje vještine. Ne možete pasivno da doživite sreću. Možete u komunikaciji, evo sad recimo nas dvije pričamo i možda smo u nekom trenutku bile u flow i osjećate se radosno, nakon toga vaš self jača, vaše jastvo, sebstvo. I vi želite da ponovite tu aktivnost. Dakle, vi ste u vašoj profesiji kao i ja u svojoj, zato što se u tim profesijima doživi sreća. Sve ostalo što ide uz naše profesije nije nimalo afirmativno, ali ta radost samog posla i to su aktivnosti koje su same sebi nagrada. Dakle, vi se bavite novinarstvom zato što je novinarstvo, to se zove autotelična profesija, profesija u kojoj se može doživjeti sreća, odnosno doživjeti flow. Isti slučaj je sa glumom i kad doživite sreću u nečem što radite, vi imate potrebu da to ponovite. Dakle, kad god vam je negdje bilo lijepo, kad ste nešto radili i bili ste srećni, vi želite da se ta radnja ponovi. I onda budete u takvim profesijama koje nisu društveno priznate, koje nemaju radno vrijeme, kad radite i radnim danom i subotom i nedeljom i vikendom i radite nekad od jutra do sutra i zato ste loše plaćeni, ali vi volite taj posao.
Ali ste zato srećni. Ne može
povremeno. Da, onda ljudi koji nisu iz naših profesija, onda oni kažu, pa vas ne treba ni plaćati, vi volite to što radite. Pa volimo, i mi imamo neke ljudske potrebe.
Moramo od nečeg da živimo, je li tako?
Tako je.
Da, evo Ljeljana, pominjali smo vašu čerku, ona je, kada smo pominjali predstavu, ostajete, ona je u Beču, studira arhitekturu, također umjetnost. Šta mislite, da li ona kad završi arhitekturu možda će poželjeti da bude glumica?
Mislim da neće. Mislim da neće, ali to što studira arhitekturu, ja sam se poprilično potrudila da moje dijete ne promaši profesiju. I radili smo razne testove i na osnovu posmatranja observacije, ozbiljne mamine observacije, mislim da smo izabrali dobru profesiju, jer to je ipak moje dite. Ona lako uči matematiku. To što je nije uvijek vježbala i to što nisu ocjene uvijek bile sjajne, ali ja znam brzinu kojom ona vježba matematiku. Jednom sam je pitala, pa što ne vježbaš matematiku toliko koliko učiš istoriju? Šta bi bilo kad bi za matematiku odvojila toliko vremena kao za istoriju? Kaže na meni, pa bila bi takmičar. Dakle, to je bio potpuni poraz. Ja sam bila ovako prilično razočarana odgovorom. I onda sam shvatila, pošto ona lako i lijepo crta, njoj je umjetnost negdje, ima istu tu kombinaciju, umjetnost i matematika. I onda mislim da je tu arhitektura savršena. I neki dan mi je rekla kao, znaš Ljiljana, razmišljala sam, mislim da nisam promašila profesiju. Kao sumnjala je. Pa sumnjat će vjerojatno cijeli život, svi sumnjamo.
Da, pa svi sumnjamo, da. Tako je. Evo Ljiljana, i na kraju ovog našeg razgovora, fino smo se ispričale, mada bismo mogli još, ali nam vrijeme ne dozvoljava. Koji su to planovi vaši u narednom periodu? Recimo neka nova predstava?
Pa evo od utorka, mislim da je to 22. januar, počinjemo da radimo novu predstavu u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Predstava se zove Zločin i kazna po Dostojevskom, Fjodoru Mihajloviću Dostojevskom. Režirat će Dušan Petrović i u Podili sam. Dakle, to radimo, to će sada bude januar, februar, vjerojatno početkom marta premijera. Sa druge strane, počinje novi semestar na Nezavisnom univerzitetu gdje predajem dramske igre za djecu na Pedagoškom fakultetu. Radimo neke performanse sa slikarima. I tako, uvijek
neka
ima.
Nova knjiga, neki novi naslov.
Pa nova knjiga, knjigu bi trebala da izdam najvjerovatnije tokom ove godine ili iduće. U pitanju je moja doktorska disertacija, u pitanju je istraživanje iz istorije pozorišta, osnivanje i umjetnički razvoj Narodnog pozorišta Vrbarske Banovine u periodu od 1930. do 1934. Pa trebala bih da izdam tu knjigu, ona je u rukopisu, to je završeno prije više godina, ali nikako da izdam. Iskreno rečeno, malo kalkulišem, zato ono treba za izbor u zvanje, treba naučna knjiga, pa onda sam ostavila, pošto ova knjiga Tok je moj magistarski rad i on je upotrebljen tako da nije koristio ni za jedan izbor u zvanje, pa onda sam doktorat planirala da objavim tako kad budem trebala dobiti izbor u zvanje vanrednog profesora.
Ljiljana, ja vam želim mnogo uspjeha u daljnjem radu i hvala vam što ste bili gošći u emisiji Dobroveče čoviče.
Hvala vama što ste me pozvali i što nam je ovako brzo prošlo ovih sat vremena.
Poštovani slušaoci, u emisiji Dobroveče čovječe, naša i vaša gošća bila je Ljiljana Čekić, glumica, profesorka, selektor festivala, pisac. Sa vama su bili i ton majstori Goran Predojević i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.